У ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раніці, у празкій студії новинок Стасі Вашкевич. Доброї раніці, сьогодні у світі. Заснувальника проєкту «Вікілікс» Джуліана Асанджа, якого судять у Великій Британії, увечері визволили під заклад поміром 240 тисяч фунтів. Суд у Лондоні не задоволив апеляцію винувачого боку, той обскаржував прийнятую два дні назад постанову об закладі. Асанж застанеться на волі до часу, покуль справа об його екстрадиції не буде розгледжена британським судом. Першое поседжение плянується на 11 студеня. Видача Асанжа потребує Швеція, де його винуватять у сексуальному гвалті. 39-годовий австралієць лічить обвинувачення сфабрикованими і скерованими на його дискредитацію після того, як сайт Wikileaks обнародував тисячі секретних американських дипломатичних документів. Вийшовши з тюрми, Асанж знову заявив про свою невинуватість.
I hope to continue my work.
Я сподіваюся протягувати свою роботу і буду і надалі настоювати на своїй невинуватості у цьому питанні. Як тільки я отримаю докази відносно цих обвинувачень, а покуль що цього не відбулося, я їх обнародую.
Заснувальник Wikileaks Джуліан Асанж. Злучені Штати планують почати вивод військ з Афганістану у наступному році, заявив американський президент Барак Обама. Представляючи найновіший урядовий доклад об ситуації в Афганістані, Обама підкреслив, що Злучені Штати досягнули значного прогресу у змаганні з воєвниками Аль-Каїди у цій країні, однак для кінчаткової перемоги ще потрібен час. Евразвяз готовы зрабіць усё, што неабходна для захавання агульнаеўрапейскай валюты. Пра гэта заявіў прэзідэнт Евразвязу Герман Ван Ромпей па выніках саміту кіраўнікоў краінаў Евразвязу. На згаданай нарадзе ў Брусэлі ў чацвер лідары краінаў чальцоў пагадзіліся змяніць асноўнае пагадненне блоку Лісабонскую дамову. У яе будзе ўключаны пастаянны механізм выратавання краінаў, якія болей не могуць самастойна абслугоўваць сваю дзяржаўную запазычанасць. Сам механізм і фінансавыя сродкі, які ён будзе выкарыстоўваць, на названай сустрэчы узгодненыя не былі. Рада Европы заклікала досконало расследовать информацию про гандаль человечими органами, які вёўся у Косове после завершения войны более за 10 годов назад. Комиссия Рады на чале с Диком Марти на подставе выников расследования твердить, что шерах сербских полонных, захопленных армией вызволения Косова, были забитые, после чего органы этих людей были продадены для выкарыстания у медичных мэтах. Ее свечение про дочинение до этого гандлю цяперашнего премьер-министра Косова Хасима Тачи. У Верховной Раде Украины здарылася бойка депутата от кіроўчай партии регионов и оппозиции. Апошние блякавали працу парламенту и збиралися застаться там на ночь, потрабуючи от улады спынить политичные репрессии супраць экс-премьерки Юлии Тимошенки. Каля 40 депутатов от партии регионов вечера у чацвер прорвали блякаду с 30 оппозиционников, после чего у Верховной Раде почалася бойка. У вынику были травмованы принамсі 4 парламентары от блоку Юлии Тимошенки. Два из них Михайло Волынец и Василь Кравчук отримали травмы головы, и еще одному Владимиру Бондаренку взломали руку. Потерпелых депутатов повезли с рады на машинах худкой допомоги. Напередодні супраць Тимошенки распачали криминальную справу, виноватячи у тым, что у период своего премьерства и она не по призначению выкористовывала бюджетные сродки, предугледженные на экологичные программы. Гэта был выпуск новинок. Наступный слухайте прикладно про сгодину. Зараз на хвалях свободы программа живого эфиру четверга. Нагадаю, еще раз нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею Беларуси и свете больше подробязно. Акция солидарности проходит у форме сустречи кандидатов с выборщиками. Александр Лукашенко заявил, что не боится российского снайпера. Минская милиция знеоправдывает, что у Минск стягиваются додатковые милицейские силы и спецтехника. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Сегодня у День белорусской солидарности. Кандидаты на президента Андрей Санников и Владимир Некляев проводят передвыборчий митинг у Менску на площади Свободы. Митинг запланован от 6 до 9 вечера. Организаторы акции закликают своих прихильников выказать протест фальсификациям на выборах, беззаконию и знявазе годности белорусов, заявил напередодні сходу кандидат Андрей Санников. На Менской площади Свободы находится наш корреспондент Валер Калиновский. Валер, кольки ж людей отгукнулися на заклики кандидатов у президенты?
Ну, по воде подлика организаторов 700-800 человек. Ну, я думаю, приблизно столько и есть.
Валер, так кто с кандидатов на самой справе? Там мы ведаем, что Владимир Некляев и Андрей Санников закликали з'явиться на площу своих прихильников. Те нехто еще с кандидатов, а прыч их з'явился?
Приходил, тут еще находится Виталий Римашевский, был керовник выборчого штабу Романчука Анатолия Бетька. Скажем, ну, были представники інших кандидатов, які роздавали ульотки. Хочу сказати, що мітинг ще протягується, не глядячи на холод. Люди тупають ногами, але слухають виступовців і музиків. Уже виступили кандидати Володимир Некляєв і Андрій Санніков, так само їх довірені особи. І основний мотив їхніх промов – заклик прийти на Костричницьку площу 19 снежня. Як сказала жінка Санникова Ірина Халіб, і стоять там до перемоги. А керівник виборчого штабу Некляєв Андрій Дмитрієв закликав меншуков до солідарності, до допомоги тим людям, які приїдуть на площу з регіонів, допомоги їжею, гарбатою, житлом. Ось Санніков і Некляєв так само закликали до площі. Андрій Санніков заявив, що коли будуть виявлені на цих виборах фальсифікації, то він закліче громадян до національного страйку. А Володимир Некляєв назвав площу 19 снежня справжнім народним білоруським сходом з одиною метою – потребування нових свободних справжніх виборів без уділу Олександра Лукашенки. Цей лозунг шмат разів тут на площі скандували. Аліна?
Валер, а що за публіка зібралася на гэты мітинг? Я маю на увазі, там тільки прихильники кандидата у президенти, альбо є і публіка, яка прохолодна, так би мовіць, реагує на гэты виступи і закліки?
Ні, тільки прихильники, тільки активісти їхніх штабов, тільки люди, які думають інакше, чим офіційно білоруській владі. А когось, скажімо так, з БРСН, з інших таких правоградових організацій тут нема.
Валер, ну ми призвичайлися, що на таких акціях, як правило, присутнічає велика кількість представників силових структур. І во всілякім випадку, навіть коли вони і не вмішуються, і не перешкоджають, то вокол бачно шмат машин, шмат представників міліції. Ці гетим разом картина така ж?
Ні, зовсім інша картина, тільки, може бути, ніякі оператори КДБ знімають мітинг на відео. Я б хотів порівняти з 2006 роком, менавіта на гетим місці Олександр Міленкевич хотів провести свій перший мітинг на площі Свободи, і там справді тут правив баль ОМОН і Дмитро Павліченко, а тут тепер править баль музики, править баль і Дмитро Войтюшкевич. Проча виступав кандидатів шмат білоруської музики, ось, а проча того... Поскольку сьогодні день білоруської солідарності, то удільники цього мітингу вийшли на периметр ратуші з портретами зниклих білоруських політиків, опонентів Олександра Лукашенки, щоб нагадати, що при цьому режимі зникають люди і треба домагатися розслідування цих справ.
Я дякую нашому кореспонденту. Валер Каліновський знаходиться на Мінській площі Свободи, де відбувається зустріча з виборщиками кандидата у президенти Андрія Санникова і Володимира Некляєва. Там же є і кандидат у президенти Віталій Римашевський. Ну і сьогодні, я ще раз нагадаю, День білоруської солідарності. Інші кандидати на президента Ярослав Романчук, Григор Костусьов, Олесь Михалевич, Дмитрий Вус, Микола Статкевич і Віктор Терещенка у гэтыя дні праводзяць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах краіны. Расказвае Алег Грудзіловіч.
Шмаль хто з кандидатов у президенти протягує колесить по Білорусі, ладить навіть по некалькі зустрічей з виборцями на день. Віктор Терещенко сьогодні знаходиться у Гомелі, откуль поїде у Бересті з припинком у Мазири. Миколай Статкевич у Городні, а Ярослав Романчук у Пінську. Там кандидата чекають виборці у городському палаці культури. До згаданої зустрічі господар Романчук запланував віддати даніну пам'яті ахвярам недавньої трагедії на об'єднанні Пінздрев, повідомив керівник штабу кандидата Лев Марголін.
По меншій мірі не збиралися, могилки, квітки ускласть. Ну, але там будет, скажем так, по месту.
Перед выборчими встречами так само заняты Дмитрий Гус и Олесь Михалевич. Лидер инициативы за модернизацию сегодня уже сустракался с активистами державных профсоюзов, среди которых был и старшиня Федерации профсоюзов Леонид Козик.
Я говорю про контрактную систему, про то, что ее треба обменить. Они так само заверили, что они были за обмену контрактной системы, что головный ворог их – это УРАД, и что УРАД давно треба разогнать.
У вечера Михалевич уже будет в Полоцку и Новополоцку. А кандидат на президента от БНФ Григор Костусьов сегодня ездить по поводне Могилевской области. Кличев, Кировск, Бобруйск. войск. По телефоні Григор Костусьов розповів Свободі про те, як іде у Могильові термінове голосування.
Буквально мені 20-30 хвилин тому назад позвонив наш активіст партії, працює викладчиком у електротехнічному коледжі у Могильові. Розказав, як туди ганяли наученців коледжу на голосування, і що навіть ці викладчики, двоє ці вихователі, відсочували, як голосували наученці.
Поводить центр виборка, за два дні термінового голосування проголосувало 7,2% виборців. Это маль на 1% более за аналогичный период минулых выборов. 15 снежня Александр Лукашенко сказал, что нема необходимости подштурховывать людей до детерминового голосования. Ці спрацавали слова керівника країни, які чиновниками у тимнику у системі едукації сприймаються як загад. Дзвоню сябру виборчої комісії у Першамайському районі Мінську. Виборчий участок знаходиться у Білоруському державному аграрному технічному університеті. За два дні там детерміново проголосувало більше за 700 виборців. Гэта третина ад усієї кількості виборців, приписаних на участку. Як ідуть справи на третій день голосування?
Темпы у нас упали, потому что нам замечание сделала избирательная район комиссия. Поэтому мы сейчас стараемся их не отпускать в занятия и так далее, и так далее. Вокруг этого поднялся такой шум.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годин у наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
А я нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52 працует круглые сутки, уключенный он и у этой хвилины.
Выборы эти, и они такие несоправдные, что не доводи бог. Назиральники хотят проверять при подсчете бюллетеней, но мне кажется, это не все. Тут головное в составе уже не протоколу. Там уже, мне кажется, размеркованные все цифры, якому участку сколько надо поставить процентов голосов. Потому что уже объявлено, что 72% за Лукашенко выборщику проголосуют. А у всего будет удельничать 90. Так что это уже разнорядки данные, сверху и донизу. А проверить это дуже складано.
Выступаю с предложением руководителю наблюдателей от оппозиции за проведением выборов товарищу Шухалятину наказ от избирателей. Не допустите на участках районных избирательных участков на досрочном голосовании замену не бюллетеней, а полностью урн аналогичными запасными, готовыми бюллетенями, подготовленных тем, кому они предназначаются. Город Могилев, Хомченко.
Недавно на Раду Свобода почув такое питання. Чи готовы вы голосовать дотерміново? Особисто я навіть за мільйон доларів не пойду голосовать дотерміново. Чому? Тому що не лічу себе бидлом. Я ведаю, що в этом випадку мой голос буде перероблений неким там насупротивлеглим, яким вздумається.
Мы чекаем ваших телефонований. Я еще раз нагадаю, наш номер у Менску 266-39-52. Ці доводилося вам сутикаться з фактами, коли людей уговорували або примушали голосувати датерміново? Як ви до гэтага ставитеся? Ось які адкази наш кореспондент отримав на вулицах Могильову.
Ні, більш того, на вибори треба ходити тільки той день, і ніяких термінових виборів просто не повинно бути. Ми повинні вирішати самі, куди нам йти, коли нам йти і який вибір нам робити.
Да, вроде би ні. Що люди здесь у вас? Прийшов 19 декабря, дав свій голос і все дела.
Я знаю, що нам не нужно. Естественно, погонять без вопросу. Буде йти воєнки. Я був в комісії. Ця комісія все рішає. Ми підписуємося зарані, чи на комісії.
Таких случаях ми не... Я, во всяком случае, не слышал. Все чисто, гладко. Если... Такое имеет место быть. Нарушается Конституция, в первую очередь. Принуждение.
Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство. Все закреплено в Конституции.
Да, Юра.
Будем надеяться, что такого у нас не будет. И слухи тоже такие не будут распространяться у нас.
Нет. Я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна. Свобода выбора. Естественно. И свобода выбора главы.
Нет, не слышал о таком. Ну, если законодательство предусмотрит, что можно, почему бы и нет. Ну, а если заставляют, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан.
Ці доводилося вам сутикаться з фактами, коли люди уговорували або примушали голосувати датерміново? А питання на могильовських вулицях. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні до терміново проголосували більш за 500 000 чоловік. Мінська міліція знепраўджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Назиральники кампанії «За справедливі вибори» заявляють, що круглосуткова назирати за урнами є можливість тільки на одним виборчим участку – у городні. Олександр Лукашенко заявив, що дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Під час наведення Мірського замку він зробив і інші заяви. У приватності сказав, що не боїться російського снайпера. Розказує Олесь Дашчинський.
Керівник Білорусі відзначив, що відносно льготного проїзду для школьників питання у нема і дав нове обіцяння вернути льготний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Поводле керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, гэтыя кроки Лукашенко вимушений робити під тиском опозиційних кандидатів, які виступили за вертання льготов.
Какая-то польза есть от выборов. Я думаю, что вообще это надо было делать более серьезно, не так, чтобы за два дня до выборов вдруг проще стало ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что власть очень слабая, очень глупо себя ведет за день, за два делать какие-то льготы. Поэтому он останавливается, дальше не нужно пересмотреть весь пакет льгот.
Отказываючи на питание журналистов, Лукашенко прокомментовал недавнее выказывание одного из кандидатов в президенты об тем, что питание улады в Беларуси может вырашить куля российского снайпера. И он заявил, что уже призвичаюся до погрозы, которые поступают на его адрес, в том лику, связанных с физическим знищением. И выбить его с каляины подобными заявами уже вельми тяжко. Кандидат у президента Тайр Машевский отзначил, что николи не казал подобного.
На тое, что в этой слове были сказаны керовником его администрации Макеем. Тому раю я поглядеть, кого он подбирает себе у помощники, что тычется белорусские христианские демократы, мне как представника. Я описываю реальную ситуацию и кажу, и попереживаю, что ему сегодня видовочно, Россия погрожает. Русские штыки, альбо там русские кули, не могут принести ни свободы, ни незалежности, ни счастья белорусскому народу.
Так само Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тем лику международным, усталевывать свои аппаратки под час президентских выборов. Маўляў, на выбарчым участку гаспадар адзін старшыня участковай камісіі. Яны нікому не павінны дазваляць прыходзіць, фатаграфаваць, апячатваць, падпісваць, распісваць. Паводле Лукашэнкі, разгарнуўшы гэтую дэмакратыю па ўсёй краіне, мы далі няправільныя, няслушныя сігналы ўсім, хто займаецца выбарамі. Каментуючы гэтыя заявы, сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін сказаў, што Лукашэнка зноў заблытаўся.
Сказал недавно, что он проведет самые демократичные выборы, даст всем наглядальникам самим подлечить голоса. Но сегодня он спужался сам того, что сказал. И тому он вельми-вельми боится, что а вдруг будет подлик голосов честным. Тогда он не отримает и 35% голосов. И для того, чтобы все поставить на место, он дает установку на место своим подневоленным помогаторам. Зачинить все, ничего не фотографовать, никому ничего не показывать.
Сустрашыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Мінская міліцыя знепраўджвае інфармацыю, якая з'явілася раней у шэрагу сродкаў масавай інфармацыі аб тым, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Мінск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Міністэрства абароны Беларусі патлумачыла, што перамяшчэнне вайсковай тэхнікі ўвечары 15 снежня паблізу сталіцы было звязанае з тым, што ў пункт сталай дыслякацыі ў раёне Уручча з палявога выхаду з барысаўскага палігону вярталіся тэхніка і асабісты склад аднаго з падраздзяленняў 120-й механізаванай бригады. Ви слухаєте Радіо Свобода. Знову слово нашим слухачам.
Радіо Свобода, один який доктор виступав, що коли вийти на площу,
что каждый человек подвергает себе смертной опасности. Так я с этой нагоды хотел бы сказать, то что у нас? У нас начинаются советско-сталинские, фашистовские времена. Все, это разуметь такие выступления.
На Джанском комбинате моя племянница родная работает. И позвонила нам, заставляет силю идти досрочно голосовать. Что это такое? Это вообще безобразие полное.
Я через ваше радио хочу задать вопрос Ермошиной. Почему в городе Бобруйске из 109 зарегистрированных избирательных участков только на 14 из них разрешили присутствовать наблюдателей от демократических сил? Я думаю, вот почему. Потому что власть боится честных наблюдателей, так как они помешают провести нечестные выборы. Поэтому разрешили только на 14 быть, а не на 109. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Незалежные назиральники у разных регионах краины отзначают, что тягом третьего дня до терминового голосования колькость выборщиков на участках не зменшилась. Так само они заявляют, что заклик Александра Лукашенко не гнать людей на дотерминовые выборы под примусом не дейничая. Подробязнее про это рассказывают региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. За попередние два дни до терминового голосования Витебщина стала лидером сирот регионов. Тут проголосовали больше 11% выборцев. Заховалась эта тенденция и 16 снежня, удокладняя Бронислава Станкевич.
Гутору с назиральницей Антониной Пиванус, якая дежурит на участку номер 21, что у Костричницким районе Витебску.
Первый день 36, второй 47, а сегодня прямо по 2, по 3, по 4 человека идут.
Еще один назиральник Анатолий Родик, вся партия «Левых справедливый свет» мает свое тлумачение этой изъявы.
Ничего не отменяли. Загоняют еще как загоняют.
Анатолий Родик стался и сведком такого выпадку.
Нет, колледж есть такой, участок номер 19 Октябрьского района. Там очередь в белых халатиках, учащихся колледжа, голосуют досрочно, их отпускают после этого домой.
Назиральников, которые протестуют супроть порушений, або спробуют фиксировать их с допомогой фотоаппаратов или видеокамеры, просто выдаляют из участков. Так здарилось вчера на участку номер 20 Костричницкого района у Витебску. А у Ворши наиболее активных незалежных назиральников пересадили из участков на коридор, рассказывал активист компании «Правооборонцы за свободные выборы» Игорь Казмерчак.
8-я школа, 14-й участок. Они пришли, а комиссия уже сядет, и сидят некие две женщинки. На месяц старшине говорят, это вот женщинки, это назиральницы, вот вы поздно пришли, вот вам просто нема где сидеть. Вот этой назиральницы будут сидеть тут, а вы уже, у коридора сидите.
У Витебску назирать с коридора пропоновали Олегу Сургану. Активист, який не так давно отбыл 6 месяцев арешту, нібито за напад на милицианта под час задрамы за вывешенный бел-червоно-белый стяг, запотребовал замацевать разборную скриню для голосования на участку номер 17 Кастрышницкого района.
Там просто откручивай шурупы и поднимай крышку. Так вообще без проблем. Вообще нас даже не пускают в помещение. Мы сидим в коридоре, получается. Коридора даже не видно и ничего не слышно. Там, это беспредел полнейший.
Городенщина. Назиральники за выборчим процессом на Городенщине свержают, что на разных выборчих участках колькость людей, которые голосуют, розница. Але в целом до терминового голосования тут набирая обороты. Михаил Корневич.
Владимир Хельманович, один из координаторов назирания за выборами на Городенщине, рассказывает, что за три дни яскраво видать разница у колькости тех, кто проголосовал на участках, где есть назиральники и где их нема.
Здесь сидит наш назиральник, спокойно люди идут, или не шма. На супрот, пожалуйста, коридор. Два раза больше людей идет. Там, где нема назиральника.
Назиральник от БНФ Максим Губаревич третий день находится на участку, причем побач с ягоним участком еще два. И он каже, что за эти три дни выразно проглядается тенденция до повеличения колькости тех, кто голосует детерминово.
Колькость людей, она повеличивается плавно, але повеличивается с каждым днем. То есть, когда, например, на моем участке проголосовало первый день 21 человек, другий день 24, Я думаю, сегодня будет перекрыто. Ну, визуально навод. Бачу, что колька с людей, которые идут голосовать, и на соседних участках так само уже больше.
Серед тих, хто йде голосувати, Максим Губаревич називає найперш пенсіонерів і людей у формі. Координатор назиральників АДГП Юрій Стомін здивлений лічбами дотермінового голосування. Особливо його здивляє розниця у кількості тих, хто голосує. На одним і тим самим участку один день дотерміново голосували 129 чоловік, а у другі – тільки 3 у першій полові дня.
Ну і 8,1% по всій області голосування – це... Это вельми много сегодня, вельми много.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович, доверная особа кандидата в президенты Ярослава Романчука, выказывая особистую думку на конт примусу выборцев голосовать дотерминово.
Маховик этот раскручен был, и естественно, даже при всех благих намерениях верховного руководства страны, его нельзя моментом остановить. Линка, Купаленко, тот же Белорусскалии, все боятся потерять работу, вот и все.
Ви слухали регіональний огляд. Ви на хвалях Радіо Свобода 266-39-52. Наш телефонний номер у Мінську.
Якщо ми не сплотимося і не вийдемо на площадь, як на Україні, то будемо і далі жити, як дикарі, як бидло під кнутом. Браті і сестри, дорогі, проснітесь, відкройте очі. Тільки від нас залежить наше майбутнє. Неужели армія і міліція пойдуть проти свого ж народу? Город Слуцьк. Дякую.
Шановне господарство, напередодні президентських виборів поділюся своїм виборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводився другий ганебний референдум. Я член участкової комісії. У кінці дня підлічили голоси, заповнили і підписали протокол. Наша начальниця, старшиня участкової комісії, повинна відвести його у райвиконкам. І раптом до мене підносять незаповнений бланк протокола, у яким уже стоїть 4-5 підписів. Підписів моїх колегів-наставників. Підпиши. Я прилюдно порвав цей листок на дробні кавалочки. Начальниця підскочила до мене, що ви наділи, а які що не так? Більше мені виборчі комісії уже ніколи не вилучали.
Як добратися до Мінську 19 снежня? Де переночувати жихарам регіону, які зібралися на площу? У соціальних сітках з'явилися групи, де жихари Мінську пропонують свою допомогу тим, хто зібрався приїхати на акцію. У популярній ЖЖ-супольності «Мінськбай» створена спеціальна тема «Покажем, що Мінськ гумовий». У соціальній сітці ВКонтакте одразу в некількох групах створені теми, де удільники знаходять подорожників і варіанти ночлегу на 19 снежня. Називаються не так – ночлег 19 снежня. У Мінську, заселим людей з інших городов, знайди сподорожника на 19 снежня, жилье у Мінську на 19 снежня. Заходьте на інтернет.
Як і варто було чекати, із площі почалася нерозберіха. Один кандидат називає один час збору, другий зусім інший, третій зусім відговорює виходить. Гость вольної студії, громадський активіст і мастак Гені Клойка говорить про одну можливість, яка засталася.
Вони потрапили у ці фари, як той заяць. У фари автомобіля уночі трапляє і не може вискочити. Стіни ж там по боках нема, со скоковой не можуть вискочити. Гонять нас отак от немовідомо куди.
Слухайте вольную студию нашей сегодняшней программе. Кампанія за справедливі вибори підвела виніки назирання за перші два дні до термінового голосування, розповідає Галина Абакунчик.
Кампанія за справедливі вибори проводить назирання на 250 участках у 43 населених пунктах різних регіонів країни. Координатор кампанії Сергій Калякін відзначив, що коли зареєструвати незалежних назиральників було просто, то під час їх непосередньої праці узникають шерох проблем.
Наприклад, на участку номер 3 Пестрівського району наблюдателя Шпака Віктора Степановича удалили з участка за те, що він з розрішення членів комісії поставив свою підпись на бумажки, які заклеюють прорізь для голосування. На наступний день составили акт і удалили його з участка, дабы неповадно було другим підписувати. Опять же, я не вижу, в чому трагедія, якщо человек расписался. Трагедия может быть только в том, что если сорвать эту печать и вбросить туда бюллетень, воспроизвести подпись этого человека будет просто невозможно.
Кампания за справедливые выборы так само называет грубыми такие порушения, засвеченные назиральниками, как сябровство у выборчих комиссиях наставнику одной и той же школы на шале с директором, захование скрыню для голосования под контролем милициантов, что заборонено дейным выборчим законодавством, адмову центру баркаму проводить круглосуточный контроль за выборчими участками. При этом правы назиральников про парушаюцца не толькі праз выбарчыя камісіі, падкрэсліў яшчэ адзін каардынатар кампаніі Віктор Карняенко.
Мы вырашылі выкарыстаць тэхнічнымі сучаснымі сродкамі і інфармацыю ад нашых назіральнікаў збіраць аператыўна, выкарыстоўваючы SMS-паведамленні. Аператара Лайт атрымалі паведамленні з 98 участкаў, і тут вся сістэма спынілася. Я пашоў высвятляць, у чым справа. Адказныя асобы Сергей Шавлюкевіч дзівіўся сам, кажа: "Я не магу зняць блакаду, так заблакавана, што я не магу нічога зрабіць". Это як бы вот праява таго, што мы жывем у тым самым паліцэйскім дзяржаве, калі часу задаюць, а што это такое? А вот што это такое. Па загаду неведама чыму могуць абмежаваць законнае права любога чалавека.
Кампанія за справядлівыя выбары лічыць, што афіцыйная лічба 7,2% ад усіх выбарцаў, што прагаласавалі, сведчыць, што за першыя два дні датэрмінова прагаласавала ў 1,2 разы больш людзей, чым на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах. Гэткім чынам, верагодна, што будзе усталяваны рэкорд 38-40% датэрміновага галасавання. Але незалежныя назіральнікі ўжо зараз зафіксавалі парушэнні, на якія склалі 47 скаргаў, кажа Сергей Калякін.
Тэатр для внешнего зрителя продолжается, и он пока мало общего имеет с реальными выборами. В целом, мы понимаем, что пока рано говорить, делать выводы. Все самое интересное происходит в предпоследнюю и последнюю ночь досрочного голосования. Мы готовы к развитию событий. Несмотря на то, что наших людей не пустили, помещение теплое, люди наши могут и в более жестких условиях осуществлять наблюдение. И я думаю, мы свои задачи, которые мы перед собой поставили, справимся.
Поводле фактов выявленных порушений, кампания за справедливые выборы звернулась со скаргами у Центр выборкам, а так само до назиральников АБСЭ. Выники незалежного назирания за датэрміновым галасаваннем кампанія за справядлівыя выбары абвесціць ранкам 19 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Цягам трэцяга дня датэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. За два дні датэрмінова прагаласавалі больш за паўмільёну чалавек. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расейскага снайпера.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў. Нагадаем, Радыё Свабода меркавала правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. На вашы пытанні адказалі 7 кандыдатаў у прэзідэнты: Рыгор Касцюцёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі, Яраслаў Раманчук, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшенка і вось сёння Уладзімір Некляеў. Слухайце першую частку адказу спадара Некляева на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, як падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты, на ваш погляд, найбольш адпавядае ўяўленню лідара нацыі?
Мне здаецца, што кожны, хто вылучаецца кандыдатам у прэзідэнты, прэтэндуе на такую ролю, а вось хто пацягне, гэты воз вырашаць ужо ўсім. Дарэчы, не ўсякі прэзідэнт гэта лідар нацыі, таксама як і лідар нацыі не заўсёды прэзідэнт.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся ЛНП. Ці будзе спадар прыцягваць да суду мафію Лукашэнкі?
Судзіць некага, а тым больш прыгаворваць, не справа прэзідэнта. Ёсць прокуратура, ёсць суд, які павінен быць незалежны ад выканаўчай улады. Усё павінна вырашацца па законе, а не на падставе жадання аднаго чалавека. Гэта аксіёма дэмакратыі.
Некалькі пытанняў задаў наведнік нашай онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Андрэйка. Які сцэнар плошчы, калі будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Менску?
Намі распрацавана некалькі сцэнараў плошчы ў залежнасці ад таго, як будуць развівацца падзеі і колькі збярэцца людзей. Магу толькі сказаць дакладна, што гэта будзе плошча мірнага пратэсту. Пратэсту супраць фальсіфікацыі. Мы выставім патрабаванні агучыць праўдзівую інфармацыю пра вынікі выбараў. Мы будзем патрабаваць, каб выйшлі да ў нас прадстаўнікі ЦВК. Тут жа будуць абвешчаныя вынікі сапраўдныя. Вынікі, якія мы будзем ведаць праз незалежнае назіранне. У нашых планах выступ на агульнанацыянальным тэлебачанні. Мы будзем патрабаваць жывога ефіру. І ўпэўнены, Гэтага мы даб'ёмся. Я не хачу цяпер падрабязна распавядаць, што і як там будзе, але зноў паўтараю, гэта мірная плошча. Гэта супраціў людзей супраць фальсіфікацыі. Гэта патрабаванне людзей новых выбараў без Лукашэнкі.
Шэраг пытанняў задала Алена з Бабруйску, яны ў асноўным тычацца стаўлення Владзіміра Некляева да працоўных дамоваў і да афіцыйных прафсаюзаў.
Гвалтоўнае насаджэнне кантрактаў, да яшчэ з боку дзяржавы, гэта недапушчальна ў адносінах да радавых работнікаў. Кантракты могуць быць для кіраўнікоў, а не для звычайных працоўных. А калі для звычайных працоўных, то там павінны быць агавораны менавіта іх правы, а не кабала, як цяпер. Цяперашнія прафсаюзы – гэта не прафсаюзы, а прафанацыя. Такі ж прывадны рэмень прэзідэнцкай вертыкалі, як і наш нібыта парламент. Прафсаюзы павінны стварацца знізу, людзьмі, якія хочуць абараняць іх правы. А заканадаўчую ініцыятыву ім, зразумела, трэба вярнуць, як і іншым арганізацыям, якія могуць і гатовыя распрацоўваць законапраекты. І паўтараю, калі распрацаваць законапраект пра кантракты, то гэтыя кантракты павінны даць працоўнаму люду правы, а не кабалу.
Два пытання задае наведнік сайту, які падпісаўся Майдан. Першае, ці будзе вяртанне да Канстытуцыі 94 года, і другое, стаўленне Владзіміра Некляева да люстрацыяў.
Нам неабходная канстытуцыйная рэформа. І не вяртанне да Канстытуцыі 94 года, паводле якой Лукашэнка і стаў тым, кім ён стаў, дыктатарам. Мы павінны так рэфармаваць палітычны сегмент нашай дзяржавы, каб не было нават тэарэтычнай магчымасці вяртацца да дыктатуры. Цяпер наконт люстрацыі. Я супраць самой працэдуры люстрацыі. Нам патрэбна форма дзяржаўнай службы, у рамках якой павінны быць выпрацаныя крытэрыі для зняцця з дзяржаўных пасадаў. Хто не будзе ім адпавядаць, павінен будзе пакінуць сваю пасаду. Усё трэба рабіць на законных падставах, а законы павінен прымаць парламент.
Наступнае пытанне задае Вячык з Берасця. Гаспадар Некляев, у выпадку правала плошчы, што вы будзеце рабіць далей?
Мы будзем працягваць барацьбу. Што ж яшчэ мы можам рабіць? Дыктатура павінна быць зліквідаваная. І чым раней, тым лепш для Беларусі. Калі не змагацца з ёй, то яна можа застацца яшчэ не на адзін тэрмін. Я маю на ўвазе нават не кадэнцыю прэзідэнцкую, а на той тэрмін, які яна ўжо правісела чорнай хмарай над Беларусью. Трэба змагацца, і мы будзем змагацца.
Вячеслав Бортнік з Гомеля цікавіцца, як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я нарадзіўся ў сям'і вернікаў, глыбокіх вернікаў, і з самага маленства ведаю, чалавечае жыццё дадзена Богам, і ніхто яго, апроч Бога, не мае права забраць. Ужо толькі па гэтай прычыне я адношуся да смертнага пакарання адмоўна. І мы, безумоўна, будзем мяняць сваё заканадаўства.
Александр Заславі задае пытанне, якое цікавіць не толькі яго аднаго падчас гэтай онлайн-канферэнцыі. Ці будзеце вы прыцягваць Александра Лукашэнку і ягоную каманду да адказнасці пасля таго, як ён будзе адхілены ад улады?
Я спадзяюся, што ў Лукашэнкі хопіць розуму прызнаць сваю паразу і сысці гэтак сама, як сыходзіць у адстаўку ўсе нармальныя кіраўнікі. Жыццё ж не заканчваецца 20 снежня. Я таксама лічу, што пытанне аб вінаватасці ці невінаватасці, каго б там не было, уключна з былым прэзідэнтам, можа вырашаць толькі суд. Я пра гэта казаў у адказах на папярэднія пытанні, і тут адказваю тое самае. Усё, што тычыць злачынстваў, іх доказаў ці недоказаў, можа вырашаць толькі суд. Гэта не справа прэзідэнта.
Эстонскі беларус задае такое пытанне. Ці не варта вернуцца ў Беларусі да адзінай дзяржаўнай беларускай мовы?
Лукашэнка ўжо палохае беларусаў тым, што калі прыйдзе да ўлады этот пісацель, як он гаварыць, не называючы майго прозвішча, дык беларусы будуць размаўляць па-беларуску. Вы падумайце, што робіцца. Беларускі прэзідэнт палохае беларусаў тым, што яны будуць гаварыць на сваёй мове. Гэта нават не жоўты дом. Гэта нешта такое, што ўжо немагчыма ўсвядоміць. Я не буду нікога змушаць гаварыць па-беларуску. Я не буду змушаць беларусаў быць беларусамі. Але прасіць беларусаў быць беларусамі я буду. Я буду казаць, беларусы, у гэтым свеце быць некім лепш, чым не быць нікім.
Так давайте будем белорусами. Дайте веры, что это зусім не кепска.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Света і цікавіцца. Ці будзе працягваць кампанія «Гавары праўды» сваю дзейнасць пасля выбараў?
Будзе. Нават калі прэзідэнтам стане Некляеў, кампанія «Гавары праўду» будзе дзейнічаць. Бо казаць праўду трэба пры любым прэзідэнце, пры любой палітычнай сістэме.
Шэраг пытанняў задае наведнік, які падпісаўся сінімай. Яны з асноўным звязаныя з сацыяльнай абаронай і з сацыяльнымі лёзунгамі кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Асобна хацелася б пацікавіцца таксама вашымі думкамі наконт таго, як узняць беларускую культуру і мастацтва да сусветнага ўзроўню, піша сінімай.
Я беларускі паэт, і мне балюча за тое, што адбываецца з нашай культурай. Уключно с мовой, с литературой. Белорусская культура высокая, и она не нижейшая за русскую, французскую, альбо за любую иншую. Ее створают люди, талиновитые, яким Бог дает талент, не держава ее створая. А что робится в нашей державе? И она не только не створая, але разбурая культуру, причем на наших вачах, интенсивно. Мы покладем разом с экономичным развитием у подмурок нашей працы развитие белорусской национальной культуры. Без этого краина европейской, якую будут поважать соседи, мы николи не станем. А что в дочинении до социального обеспечения, для кого можно истотно узнять? Перш за все, за кошт экономики, якая при политических реформах, при разневолении запрацуя на усе свае магчымасці. Яшчэ ёсць многія крыніцы дадатковых грошай. Это скарачэнне бюракратычнага апарату, бессэнсоўных затрат на кшталт будаўніцтва лядовых палацаў у кожнай вёсцы. Грошы ў краіне мы знойдзем. Як толькі прыйдзе свабода, як толькі уключацца механізмы нармальных рыначных рэформаў, як толькі людзі адчуюць свабоду і захочуць і змогуць зарабляць, яны заробяць грошы неабходныя і для рэформаў, і для сацыяльных забеспячэнняў.
Віталь З. задае пытанне, якое некалькі разоў паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі, сутнасць якога, як Уладзімір Некляеў ставіцца да ідэі байкоту гэтых выбараў.
Па-моему, розныя людзі па-рознаму разглядаюць байкот. Адны лічаць, што гэта не прыход выбарцаў на ўчасткі, але як гэта зрабіць, ніхто не кажа, таму што адны не пойдуць, іншыя пойдуць, і ўсё адно выбары адбудуцца. І іншыя разглядаюць байкот як адначасовае зняццё ўсіх кандыдатаў. Я такую прапанову рабіў. На жаль, яна не знайшла падтрымкі. Калі б мы пакінулі Лукашэнку сам насам з сабой на гэтых выбарах, калі б ён прызначаў, па сутнасці, гэта былі б не выбары, а прызначэнне самога Лукашэнкі, самога сябе на тую самую пасаду, якую ён займае. Мне цяжка ўявіць, што такія выбары былі прызнаныя. А на сённяшні дзень, у сённяшняй сітуацыі, ёсць небяспека прызнання гэтых выбараў. Таму мы і заклікаем усіх на плошчу, каб гэтага не дапусціць.
Серж, з Полацку цікавіцца, хто будзе прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Некляеве? І як хутка вы распусціце палатку, альбо будзеце з ней працаваць?
Што да прэм'ер-міністра, давайте спачатку пераможам. Што да палаткі, мы адразу прызначым парламенцкія выбары. Без гэтага краіна рухацца далей наперад не здолее.
Зноў наведнік онлайн-канферэнцыі «Сінімай» задае пытанне, што ў праграме Уладзіміра Некляева прадугледжана непасрэдна для моладзі, што кандыдат лічыць важным у моладзевай палітыцы і як ён ставіцца да всеагульнага воінскага абавязку.
Для моладзі ў маёй праграме ёсць дзве ключавыя тэзы. Гэта праграма «Народнае жыллё», якая зробіць атрыманне жылля для маладых сем'яў цалкам рэальным. Другая тэза – гэта рэформа адукацыі. Беларусь павінна далучыцца да балёнскага працэсу з тым, каб нашы студэнты маглі свабодна перамяшчацца па ўсёй Еўропе для атрымання адукацыі і свабодна вяртацца на радзіму. Студэнты – гэта самая мабільная частка грамадства. Створым ім усе ўмовы для атрымання якаснай адукацыі. Атрымаем інтэлектуальную нацыю у самай бліжэйшай будучыні. А што да агульнай, усеагульнай воінскай павіннасці? Дык яна з часам знікне і саступіць месца прафесійнаму войску.
Працяг адказаў Уладзіміра Некляева на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» слухайце пасля абвесткі.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні дотерміново проголосували більш за 500 000 чоловік. Мінська міліція знепраўджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Назиральники кампанії «За справедливі вибори» заявляють, що круглосуткове назирати за урнами є можливість тільки на одним виборчим участку – у Городні.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. А зараз протягнем передачу онлайн-конференція. Нагадаем, сьогодні на питання наведников сайту Белорусской свободы отказав кандидату президенты Владимир Некляев. Слухайте другую частку ягоных отказов на питання удельников онлайн-конференції. Алексей з Мінська задає питання, якое так само зацікавило не тільки його одного. Господин Некляев, у своем выступе вы сказали, что будете выплачивать допомогу по народжению дитяти у памеры 25 тысяч доляров. И это отримывается 2,5 миллиарда доляров в год для белорусского бюджета. Откуда возьмутся такие вялизные гроши?
Вы те нечто не так расшули, те не так зразумели. Я не казал про допомогу, я казал про материнский капитал на каждое другое и каждое наступное дитя. Материнский капитал... Гэта нешта на кшталт рахунку, сродкі з якого можна выдаткаваць толькі мэтавым чынам. На дзіця менавіта, менавіта на яго адукацыю, на паляпшэнне для яго жыллёвых умоў, на ягонае аздараўленне. Я думаю, гэта вялікія траты, але яны ў любым выпадку першачарговыя. Мы чаму гэта зробім? Таму што ёсць пагроза знікнення нацыі. Нас нараджаецца ўсё меней і меней, а болей і болей памірае. И мы знойдем гроши на тое, каб нацию захаваць. Калі полечить, то 25 гэтых тысяч доляров только у нашей бедной фантазии вялізные гроши. А на самом деле, гэта усяго 1000 доляров на год. Калі уявить, что человек становится на крылы недзе как раз от году до 25. Это что, неподъемные гроши для державы? Подъемные.
Михайль задає такое стратегічне питання. Господар Владимир, чи буде під вашим керівництвом Білорусь інтегруватися у НАТО?
Ближайшим часом Білорусь не буде виходити у НАТО і наогул ні у які інші військові структури. Ми мусимо знайти баланс у інтересах поміж Заходом і Сходом. Власне кажучи, нас у НАТО ніхто поки що не запрошував. А у Конституції записано, що Білорусь – країна нейтральна. Ось і давайте будемо виконувати нашу Конституцію. У адворотному випадку, навошта те не на увагалі нам потрібне. Конституція, що буде у нас особна, а ми особно будемо придумляти ніякі укази і декрети, як зараз придумляє Лукашенко. Ні, записано у Конституції нейтральне, значить нейтральне. Поміняємо усі разом, усім народом, в цю Конституцію. Захочемо удільничати у ніяких війнах. Ну що ж. Захочем, будем удельничать. Але я думаю, что не захочем.
Наведник з Ліды цікавиться. Ці верите ви перемогу демократичного кандидата на гэтых выборах? И нагадывает, что Владимир Некляев был у Ліды з нагоды завода гарячого цинкавання. Там вельми активно протестовали люди, але завод починают будовать. Якая ваша позиция по гэтым питанні?
Перше, коли не верить у перемогу, не треба браться за такую справу, як президентські вибори. Що тичиться будівництва заводу у Ліді, це, безумовно, шкодне підприємство. І треба було першим його починати будувати, провести
грамадскія слуханні. Мы добіліся гэтага. Але што адбылося на гэтых самых слуханнях? Паслухалі, сказалі, што ўлічаць думкі людзей і нічога не ўлічылі. Зрабілі так, як захацелі. Вось адносіны улады да народа. Я не кажу, што завод ні ў якім разе не павінен будавацца. Але вы, па-першае, дайце гаранты. Па-другое, калі вы ўжо дамовіліся з людзьмі, што будзеце прыслухоўвацца да іх думак, да іх слоў, дык прыслухайцеся. І ўжо ўрэшце рэшт, калі вы нешта робіце, дык перш за ўсё думайце не пра сябе, а пра людзей. Пра гэта ні ў лідзе, ні ў Беларусі ўсёй улада не думае.
Наступны наведнік задае цэлы шэраг пытанняў, звязаных цэлым са стаўленнем Расіі да цяперашніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і з адносінамі Дзмітра Медведзева і Александра Лукашэнкі.
Тое, што адбылося зусім нядаўна, я маю на ўвазі сустрэчу прэзідэнта Расіі Медведзева і Лукашэнкі, гэта, канешне, для нас, мякка кажучы, нечаканка. Як кажа ў адным вядомым фільме галоўны герой, мы на цябе разлічвалі, Саід. Не выйшла. Падмануліся мы ў нашых разліках. Ну што ж, не ўпершыню. Расія пераследуе свае нацыянальныя інтарэсы. І, відаць, тое, што паабяцаў зараз Расіі Лукашэнка, яе цалкам задавальняе. Але ці задавальняе гэта нас? Мы ж не ведаем, што там хоць бы ў гэтым пагадненні пра адзіную эканамічную прастору. Мы ведаем толькі назву дакумента. Што там у пунктах? Не можа быць, каб такая сустрэча, якая дае прэферэнцыі ў Лукашэнку перад самымі выбарамі, была прэзентаваная Расіі за так. Хто-небудзь у гэта можа паверыць? Я ні за што. Ведаючы Лукашэнку, ён дзеля захавання ўлады можа пайсці на ўсё, што заўгодна, у тым ліку на здраду нацыянальным інтарэсам. Мы павінны ведаць, што ён там зрабіў, але мы не ведаем, таму мы не павінны яго выбіраць, каб ён не рэалізаваў тыя дамоўленасці, якія могуць прывесці нас да страту незалежнасці ці да іншых негатыўных наступстваў. Не Лукашэнку, не выбарам з ягоным удзелам. Вось што мы павінны зрабіць.
Анюта з Магілева задае наступнае пытанне. Владзімір Пракопавіч, чаму вы так доўга сцвярджалі, што не збіраецеся ісці ў прэзідэнты? Бо ў лютым, калі была абвешчана кампанія «Гавары праўду», усе так і падумалі, што гэта падпрэзідэнцкія выбары. Але потым вы памянялі сваю думку і ўсё-ткі вырашылі вылучацца. Ці быў гэта нейкі тактычны ход і тактычны план?
Не было гэта тактычным ходам і не было гэта тактычным планам. Я насамрэч сказаў адразу усім тым, хто займаецца ў нас палітыкай у апазіцыі. Кампанія «Гавары праўду» – гэта грамадская кампанія. Я не прэтэндую на вашы ролі. Выбірайце сярод сябе адзінага кандыдата. Калі вы яго абярэце, кампанія «Гавары праўду» вам дапаможа і сваімі рэсурсамі, і сваёй структурай. Гэтага не сталася. А прыняў я рашэнне ісці на выбары пасля таго, як на кампанію «Гавары праўду» накінулася уся сілавая моц Беларусі. У адзін дзень і КГБ, і міліцыя, і кантролі, якія толькі ёсць, наваліліся на ўсе нашы офісы, па-бандыцку іх разрабавалі, забралі ўсю нашу маёмасць, у людзей паадбіралі грошы нават кішэнныя. Мяне затрымалі, 3 дні пратрымалі за кратамі, і толькі пад ціскам міжнароднай супольнасці выпусцілі. І выйшаўшы, што я павінен быў усё гэта праглынуць, змаўчаць. На такія меры трэба было знаходзіць нейкія контрмеры. Ось я і вырушыў. Ну што ж, так дык так. Тады выбары прэзідэнцкія.
Алесь з Менску дзеліцца сваімі развагамі і задае пытанне, якое паўтараецца неаднаразова падчас онлайн-канферэнцыі з Уладзімірам Некляевым. Які характар будзе мець плошча? Што можна патрабаваць на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня?
Я ўжо казаў, што наша прынцыповая пазіцыя, мая прынцыповая пазіцыя, гэта мірная плошча, мірны супраціў фальсіфікацыям. Але мірная гэта не значыць дазвольная. Пратэст мусіць быць добра арганізаваны. А ламіцца кудысьці без выразнага плана значыць праваліць плошчу. Гэткі план у нас, безумоўна, ёсць.
Довольно короткое питание задає Наталья. Коли вы станете президентом, где меркуете проживать? У Дроздах? И что в огуле будет с этими Дроздами?
Я вельми люблю свой дом, свою семью. И жить я буду со своей семьей в своем доме.
Лявон цікавіцца, калі плошча не дасць вынікаў, а выбары не будуць прызнаны міжнароднай супольнасцю, ці не думаеце вы разам з іншымі кандыдатамі сфармаваць ценевы кабінет міністраў, каб прымаць рашэнні ўнутры краіны, а таксама ладзіць стасункі з іншымі краінамі, якія не прызнаюць выбары?
Усялякавыя ценевыя кабінеты міністраў ніколі не здаваліся мне справай вартай. Я думаю, што нам трэба сфармаваць комитет, хоть надзвычайный комитет, які б дамогся, у тым ліку, у стасунка з іншымі краіны, новых выбараў без Лукашэнкі. Вось што нам трэба зрабіць.
А наведнік, які падпісаўся Нацдэм, задаў цэлы шэраг пытанняў, і, бадай, галоўнае з іх, як Уладзімір Некляеў ацэніць дзейнасць кампаніі «Гавары праўду», ці была яна паспіховай?
За год, які праводзіцца кампанія, грамадзянская кампанія, я падкрэслю, «Гавары праўду», мы дайшлі, калі не да кожнай беларускай вёскі, дык да кожнага гарадка. Абудзілі актыўнасць людзей, удыхнулі ў іх веру і надзеі, і па сутнасці мы падрыхтавалі іх да выбараў. Ніхто так не рыхтаваў людзей да прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, як актывісты кампаніі «Гавары праўду». Хто можа зрабіць болі? Што ж, няхай зробіць.
І таксама некалькі пытанняў задае наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Зміцер. Сутнасць іх можна звесці да адной фразы. Спадар Некляеў, ці гатовы выйсці да канца?
Калі чалавек, як кажуць, у свядомасці, прымае тое рашэнне, якое прыняў я, ісці на выбары пры дыктатуры, пры уладзе, якая ўсё зробіць дзеля таго, каб самазахавацца, бо ёй няма куды адступаць, бо яна на краі, над безданню. Дык вось, калі чалавек прымае такое рашэнне, ён пралічвае усе магчымыя наступствы. Як чалавек, які любіць свабоду ўвогуле, я люблю і радыёстанцыю «Свабоду». Я дзякую усім слухачам, якія задалі мне пытанні. Я дзякую усім тым, хто зараз мяне слухае. Усім тым, хто будзе чытаць мае адказы. А найперш я дзякую тым, хто падпісаўся за тое, каб я быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Хто за мяне агітаваў, хто стаяў за мяне начамі. Вялікі усім дзякуй. Я не буду казаць надта высокіх слоў, я іх у сваім жыцці наказаўся. Я не буду даваць нейкіх страшных клятваў, скажу адно. Усё, што я рабіў і раблю, я раблю шчыра і сумленна. Ось проста паверце вы свайму паэту, я гэта раблю шчыра і сумленна. Можа, я ў нечым памыляюся? Ну, відаць, што памыляюся. Я насамрэч не займаўся палітыкай столькі і так, як і займаліся нашы апазіцыйныя палітыкі ў класічнай апазіцыі. Я насамрэч шмат чаго не разумею так глыбока, можа быць, як разумеюць яны, але я ведаю адно. Сёння вызначальны час. Сёння я адчуваю, як лёс далейшай Беларусі, як далейшы лёс Беларусі ўжо мяркуецца вырашаць без нас, без беларусаў. Як дамаўляцца ўжо пачынаюць за нашымі спінамі, я не магу гэтага дапусціць. Вось чаму я на выбарах. Вось гэта найпершая прычына, па якой я на выбарах. І гэта найпершая прычына, па якой я вас усіх заклікаю. Будзем разам стаяць за Беларусь. Вось цяпер можам стаць на плошчы, давайце станем на плошчы. Калі нас на гэтым лёдзе паб'юць і разгоняць, што не выключаю, прэзідэнт ужо кажа, мы прымем жорсткія меры, будзем стаяць далей. На лёдзе, на гарачым пяску, на снезе, на балоце будзем стаяць за нашу Беларусь. Я вам абяцаю, што я буду стаяць разам з вамі.
Выслухалі адказы кандыдата прэзідэнта Уладзіміра Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.